Novija istraživanja iz Curtin School of Management kažu da iskusni migranti često obavljaju poslove koji su ispod njihovog nivoa veština. Autorka ovog izveštaja, dr. Amy Tien, je proučavala vezu između posla ispod njihove stručnosti i nivoa zadovoljstva poslom. Ona kaže da kada migranti ne mogu da rade na istom nivou kao u zemlji porekla, oni mogu da se osjećaju kao da su ostavljeni na hladnom, odbačeni od šire zajednice.
Skilled migrants sometimes they can have a high level sense of job security but very low skill utilization. They still don't feel happy because they feel they
Stručni migranti ponekad mogu da imaju vrlo visok nivo osjećanja prema nivou bezbednosti posla, ali veoma nizak nivo iskorištenosti njihove stručnosti ih ne čini srećnim. Oni se osjećaju nekako zarobljeni u vrsti zanimanja gde se nedovoljno koriste njihove sposobnosti, jer smatraju da ne rade ono što bi trebalo da rade, jer oni smatraju da ne doprinose na onom nivou na kome bi želeli da doprinose. Koordinatorka za savjetovanje i razvoj karijera na AMES Australia, Margareta Davis, kaže da razlike u kulturama rada, kao što su prijave za posao, mogu da budu prepreka.
They are very keen at expecting to find work very readily and are quite shocked that that is not the case. It is usually...
Oni su veoma zainteresovani i očekuju da pronađu posao, pa su prilično šokirani kada se ispostavi da to nije slučaj. To je obično zato što nemaju razvijenu kulturološku svest o pristupu za traženje posla. Njihovi rezumeji su vrlo često veoma dugački, možda i nepravilni u formi, ili imaju neodgovarajuće informacije. Procena stručnih sposobnosti može pomoći kako bi se istaklo ono iskustvo koje podnosilac ima i kako bi ga učinilo razumljivijim australijskim poslodavcima. Postoje tri opšta načina za ocenjivanje inostranih kvalifikacija i radnog iskustva u Australiji. A to su procena stručnih sposobnosti, priznavanje stranih kvalifikacija i priznavanje prethodnog obrazovanja. Hajde da ih pogledamo jedno po jedno. Korišćeno za potrebe migracije, ocenjivanje na bazi poena prilikom procene stručnih sposobnosti je poznato kod većine kvalifikovanih migranata. Desetine vladinih organizacija će procenjivati stručne sposobnosti u okviru industrije. VTSS je vodeće vladino preduzeće koje pruža ovu vrstu usluga za preko stotinu zanimanja. Direktor VTSS-a za priznavanje stručnih sposobnosti za opšta zanimanja, dr. Mamta Čaušan, objašnjava kako se procene rade.
These occupations, you know, will cover managers, professionals, technicians, sales workers, community personal service workers or administrative and clerical workers.
Ova zanimanja će se pokriti menadžerima, stručnjacima, tehničarima, radnicima u maloprodaji, radnicima u zajednici ili administrativnim i kancelarijskim radnicima. To je kombinacija kvalifikacije i zapošljavanja. To ne zaustavlja kandidate koji su zaista stigli u Australiju i vjerovatno žele da koriste to pismo procjene sposobnosti kao deo njihovog radnog profila kada idu na intervju za posao. Međutim, naša procjena sposobnosti je pre svega izdata kako bi se podržala procjena stručnih sposobnosti pojedinaca prilikom migracije. Migranti koji su živjeli i radili u Australiji često imaju pravo na besplatnu procjenu svojih inostranih kvalifikacija. Fokusiranjem na akademska dostignuća, ovim se priznaje kvalifikacija na osnovu australijskog kvalifikacionog okvira. Gospođa Margaret Davis iz AMES Australia ukazuje na neophodnost provere uslova kod određenih profesija.
Unless it's a regulated profession, such as the medical profession, or one that requires professional membership, and they come into that regulated profession.
Ako je to propisano zanimanje, kao što je medicinska profesija ili ono koje zahteva profesionalno članstvo, oni koji dolaze u ove regulisane profesije zapravo ne moraju da imaju urađenu procenu ili biti član tog udruženja. Ona kaže da kvalifikacione procene odgovaraju migrantima koji su navršili nekoliko godina profesionalnog rada u Australiji i odlučili da podignu nivo svojih stručnih sposobnosti na osnovu svog prethodno stečenog znanja.
even once they have gained employment in a field, for example, many people who are overseas qualified accountants.
Čak i kada su stekli zaposlenje na polju svoje profesije. Na primjer, mnogi ljudi koji su u inostranstvu postali kvalifikovane računovođe, ovdje mogu da rade kao asistenti računovođama, ali onda kasnije da završe svoje CPA, CA programe, pa tek onda da budu u stanju da rade kao samostalne računovođe. Još jedan postupak u vezi procjene veština je priznavanje prethodnog učenja, RPL. Uglavnom, ovo se koristi prilikom prijava za buduće studiranje. Tada RPL ocenjuje formalno obrazovanje plus životno i radno iskustvo prijavljenog. Jednom uparen sa izabranim studijskim predmetom, ta iskustva mogu da posluže kao kredit prilikom dobijanja lokalne kvalifikacije i može značajno da smanji vreme studiranja. Kvalifikovana imigrantkinja Svetlana Pašenkova smatra da je RPL proces veoma koristan. Ovaj proces je priznalo njeno desetogodišnje iskustvo rada kao karijeru poslovnog analitičara i njene kvalifikacije lingviste i profesora ruskog i engleskog jezika.
Because my diploma is so different from my career path, I work as an IT systems analyst, business analyst, and my diploma is of linguist.
Zato što je moja diploma potpuno drugačija od moje karijere. Ja sam radila kao IT asistent i poslovni analitičar, dok je moja diploma, diploma lingviste stranog jezika. Ja sam morala da prođem kroz RPL postupak sa Australijskim kompjuterskim udruženjem. Napisala sam RPL izjavu, pismo koje je oko 30 stranica dugo, u kome sam opisala sva moja radna iskustva u IT-u, snabdevanju, dajući preporuke i e-pismo podrške. I za možda manje nego mjesec dana sam dobila odgovor. Test samoprocene vlade u Queenslandu pomaže u provjeri kvalifikacija pre prijavljivanja za RPL. Na skillomatic.theworklab.com.au RPL programi imaju podršku obrazovnih institucija ili privatnih organizacija. Procene kvalifikacije se vrši preko vladinih jedinica za inostrane kvalifikacije. A kako biste pronašli odgovarajuće konsultanta Uprave za obuku i obrazovanje u vašoj državi ili teritoriji, posjetite nov resurs, dobar vodič za karijeru, The Good Career Guide, koji je sveobuhvatan sajt koji sadrži sve opise poslova, načine obuke i mogućnosti za zapošljavanje. Na www.goodcareersguide.com.au piše Olga Klepova iz novinske službe SBS-a.